Broers en susters, het lyk vir my of die groot dele van die westerse wêreld al hoe meer te doen kry met iets wat ons eintlik al lank al ken. En ek praat van protesoptogte en oproerige skares. Sedert die vroeë 80er jare is dit 'n algemene verskynsel in ons land. Mense wat om een of ander rede gegrief voel oor een of ander saak, wat dan by mekaar kom, waarin luidkeels hulle misnoe laat hoor met gesing en slagspreuke en gedans. Soms gaan dit ook gepaard met klipgooiery, brandstigting, plundery, diefstal. Dis chaos. Net so van interessantheid, die Instituut vir Sekerheidsstudies het navorsing juist hieroor gedoen. En hy sê, sedert 2013 is daar so wat 2 protesaksies per dag in ons land gewees. En dit het volgehou tot en met maart maand hierdie jaar. Toe was daar nog steeds omtrent so 2,5 sulke protesaksies per dag in ons land. Junie maand het dit gestyg tot 6 per dag. In Julie was dit 8 per dag. 8 protesaksies van hierdie soort per dag reg oor die hele land. Wat is die redes vir hierdie geweldige stygging in die protesaksies? Hulle sê die polisieering met beperking tot alles wat saam met die Grendelstaat saamgaan, was een van die hoofoorsake vir al hierdie protes. Protes teen misdaad, protes teen geslagsgebaseerde geweld, was hoofredes. Dan natuurlik arbeidsverwante kwessies, dit ken ons al lank al nie. En in hierdie tyd spesifiek die verskaffing van beskermingstoerusting vir mediese personeel, die sogenaamde PPE's waarvan hulle praat. Eskom, elektrisiteitsvoorsiening, was 'n groot rede. En dan ander, nou ons weet van die shampoo-advertensie, saam met kliks en so aan. Ons weet van hofsaake waar leiers aangekla word en allerhande persepsies daar is, allerhande politieke ry plaasvind. Punt is, een of ander tyd word ons hiermee gekonfronteer. Skare mense wat op 'n kragdadige manier protesteer teen iets wat hulle grief. Dit is so ingebed in die siege van ons land, ons kan amper sê is deel van ons DNA, of eintlik is DNA Engels, nee, is DNS in Afrikaans. Dit is deel van wie ons is. Het is belangrik dat ons, ook as gelowiges in Suid-Afrika, in die Here se woord onsself afvra, wat wil die Here hê moet ons hiermee maak? Hoe moet ons hierin optree? En dan is noodwendig dat ons die oorsaak van die protesaksies moet raak sien en dit dan moet oplos. Dit is nie helemaal die plek van die kerk nie. Dit is waarvoor politieke partye en ander drukgroepe daar is. Maar die kerk moet 'n profetiese getuienis laat geld. Ons is in hierdie wêreld, ons is deel van dit wat in Suid-Afrika gebeur. Die Here het vir ons ook 'n taak hierin. Ons moet ook wys hoe lyk die Here se koninkryk teenoor dit wat in die wêreld en in ons land gebeur. En daarom is die vraag vir elkeen van ons, wat leer die Here ons in sy woord oor iets soos protesaksies? Hoe wil hy hê met ons dit hanteer as ons daarmee te doen kry, of as ons dalk self daarin beland? Nou was in die week beeldmateriaal van 'n dame wat haar pistool uitgepluk het. Ek weet nie of dit heeltemal die regte reaksie is nie, maar dis 'n voorbeeld van wat met 'n mens gebeur. Van wat in jou loskom. En ons is nie almal gewoond daaraan om dit op die regte manier te hanteer nie. Die vraag is, hoe leer die Here ons, hoe moet ons hierdie tipe situasies hanteer. Ons gaan vanoggend probeer om 'n paar lyne uit die Here se woord te trek, maar dis maar net die begin. Die hele idee is dat ons dan hiervan uit met mekaar moet gesprek voer. Dit is belangrik dat ons hieroor sal praat. Nou ons gaan met Handelinge 19 vers 21 tot 20 vers 2, maar voordat ons dit lees net 'n bietjie agtergrond. Paulus is nou in sy derde sendingreis, die laaste van sy sendingreise. Nou besoek hy weer 'n paar plekke waar hy van tevore was, onder andere ook Efese. Lees ons in die begin van hoofstuk 19 dat hy 'n groep gelowiges teekom en hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Hy lê hulle die hande op, dan praat hulle in vreemde tale, hulle profeteer. En dan sien ons die bonatuurlike krag van die Gees wat duidelik na vore kom in wat Paulus doen. daar is wonderbaarlike genesings, daar is mense wat siek is en wat bose geeste in hulle het, hy maak hulle allemaal gesond, partykeer gebeur het net deur 'n doek of voorskoot wat aan sy lyf geraak het, besonder, bonatuurlike kragte wat die gebruik. Dan is daar 'n paar Jode, ons sien hulle probeer hierdie bonatuurlike krag van die gees ook inspan vir hulle eie persoonlike doeleindes, maar dit ontplof in hulle gesigte. 'N groot klomp mense kom tot geloof, en dan lees ons, net voor die gedeelte wat ons vandag, vanoggend gaan voorlees, van mense wat hulle toerboeke bring. Hulle gooi dit op hoop, hulle verbrand dit, en die waarde daarvan, 50.000 silwer muntstukke. Nou net so, vir konteks, die gemiddelde arbeider het 1 silwer muntstuk per dag gekry. 50.000 daglone, so hoop boeke, wat daar verbrand word. Dit wys net wat daar aan die lewe was in daardie omgewing. Nou lees ons verder Handelinge 19 vanaf vers 21 en ek lees uit die 83 vertaling. Na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit om deur Macedonië en Achaia te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, moet ek Rome ook besoek. Hy het twee van sy helpers, Timoteus en Erastus, vooruit gestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië agterbly. Juist toe het daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'N silwersmid met die naam Demetrius het silwerbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen toe by mekaar en sê vir hulle, Mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese nie vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry. En nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor en dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat in die hele provinsie Asië en oor die hele wêreld vereer word. By die antwoord hiervan het hulle woedend geword en geskreeu, groot is Artemis van Efesiërs. Die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe gestorm. Hulle het vir Gaius en Aristargos, twee Macedoniërs, wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saamgesleep. Paulus wou self met die skare gaan praat, maar die gelowiges wou hom dit nie toelaat nie. Ook het party van die hoë amptenare van die provinsie Asië, wat goedgesind was teenoor Paulus, vir hom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfitheater toe te gaan nie. Almal het die mekaar geskreeu en die hele vergadering was in die war. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. Toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang is. Hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê. Maar toe hulle merk dat hy 'n Jood is, het hulle hom byna 2 uur lank uit een mond aangehou skree, groot is Artemis van die Efesiërs. Uiteindelik het die stadsklerk daarna geslaag om die skare tot bedaring te bring. Efesiërs, het hy gesê, watter mens weet nou nie dat die stad van die Efesiërs die beskermer is van die tempel van die groot Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie. Niemand kan dit betwis nie. Bedaar dus, jy moet nie iets oorhaastig doen nie. Julle het hierdie mans hierin gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroof of ons godin belaster het nie. Die hofsittings word gehou en daar is regters. As Demetrius en sy vakmanne 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar daar gaan aankla. En as julle verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word, want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie, en ons sal dit nie kan verantwoord nie. Deur dit te sê, het hy die bijeenkoms uit mekaar laat gaan. Nadat die oproep bedaar het, het Paulus die gelowiges by mekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet en Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Kyk gou. Kom ons kyk of dit nou beter werk. Dankie, Dylan. Dit is 'n baie interessante gedeelte hier, nie waar nie. En ons kan ons maklik hierdie gebeure voorstel. Ons ken dit ook. Skare wat irrasioneel is, emosioneel is, gewelddadig raak. En dan is dit baie gevaarlik om naby te kom. Want dit is plofbaar, is onvoorspelbaar. Jy weet nie wat gaan volgende gebeur nie. In die politieke wetenskappe leer mense daar in die politiek oor die algemeen twee goed. Eie belang, en leuns. En ons sien dit ook hier. Demetrius is 'n silversmid. Hy maak 'n fortuin deur silverbeelde te maak van die tempel van Artemis, die godin. Daar's feeste rondom hierdie hele tempel, rondom hierdie godin. Daar's pelgrims wat kom na Efese toe en daar maak hulle hulle geld. Hy en 'n paar ander wat hierdie silverbeelde maak. Nou is Paulus vir hom 'n groot probleem. Want Paulus verkondig Christus. Paulus verkondig God drie-enig. En hy sê, as jy 'n beeld maak met jou eie hande, beteken dit niks. Dis nie 'n God nie, dis mors dood. Hy verkondig die ware God. En 'n probleem. Vir Demetrius, 'n groot probleem, groot gevaar. Sy hele bedryf gaan nou uit mekaar tuimel. Sy drome van rykdom wat nog lekker gaan ophoop, is besig om in die sand weg te syfer. Sy eie belang word ernstig bedreig. Hy sal alles doen wat hy kan om dit te keer. En daarom doen hy wat elke agitator in die geskiedenis nog gedoen het. Hy kry vir hom 'n groep mense by mekaar, wat hy kan opruie, wat hy kan manipuleer, wat hy kan gebruik as sy troepe om die saak te gaan veg. Ons lees dat hy met fyn oratoriese tegniek hierdie groepie mede vakmanne manipuleer. Vers 25 tot 27 staan daar, hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen toe by mekaar en sê, mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele Asie. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry. En nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor, dat sy van haar grootheid beroof sal word, hierdie godin wat in die hele provinsie Asie en oor die hele wêreld vereer word. Sien jy daar? Eie belang. Gierigheid. Ons gaan ons voorspoed verloor, ouens. Ons inkomste gaan drasties daal, want hierdie Paulus wen veld, en hy is teen ons. En dan maak hy koestig gebruik van wat ons noem hyperbool, oordrywing van die werklikheid. En is alles deel van emosionele manipulering. Hy sê, Paulus het 'n groot aanhang in die hele Asie. Is nie waar nie, maar is lekker om dit te sê, nie. En ons doen dit dikwels, nie. Die hele Asie hardloop agter Paulus aan. Hy sê, Artemis se aanhang in die hele Asie gaan daarmee heen wees. Sy wat oor die hele wêreld vereer word. Sien julle hoe emosioneel praat hy? En net om die konkoksie nog lekker giftig te maak, gooi hy 'n skeet godsdiens daarby. Ons godsdiens word bedreig, sê hy. Die groot godin Artemis wat ons aanbid, gaan nou van haar grootheid beroof word en haar tempel gaan sy betekenis verloor. Een van die oudste tegnieke in die hand van opruiers. Toe jou argument in godsdienstige taal en jy is halfpad daar. En Demetrius slaag in sy doel, sien ons. Die vakman en die belanghebbendes val vir sy retoriek. En hulle doen wat 'n groep aangehuste mense gewoonlik doen. Hulle reageer emosioneel. Vers 28 sê, hulle het woedend geword en het geskreeu, groot is Artemis van die Efesiërs. Nou hierdie lawaai moes effektief gewees het, want spoedig sien ons die hele stad, nou ja, seker nie hele stad, letterlik nie, maar 'n groot klomp in die stad Efese kom aangehardloop. Hulle wil ook hoor, hulle wil ook sien, wat gaan hier aan? Almal is daar by die amfiteater. En dan word dit onbeheerbaar. Want dit is 'n klomp rou emosie, klomp manipulering en mense val in en word deel van die stroom. En as daar oeroue drang om die vyand te soek, die vyand te veg, die vyand te vernietig. Hulle soek vir Paulus, maar kry hulle net vir Gaius en vir Aristarchus wat saam met hom gereis het. En dan sleep hulle saam. Dis die vyand. Nou kan ons dit sien en nou raak die emosie sterker. Dis een warboel. En die agressie en die haat kan jy met 'n stok aanvoel. Nou lees ons dat Paulus met alle mag soontoe wil gaan, maar hy word gekeer. Van die gelowiges van die hooggeplaaste ambtenare in die provinsie Asië laat weet vir hom, nee, moenie gaan nie. En uiteindelik luister hy vir hulle, so keer die Here hom om nie soontoe te gaan nie. En dan lees ons iets wat in die meeste van die gevalle van hierdie protesoptrede in ons land waarskynlik ook waar is. Die meeste mense wat daar is, het nie die vaagste benul van waaroor dit gaan nie. Maar hulle word saamgesleep, ingesuig in hierdie warboel van emosie, van agressie en van 'n organisme met sy eie lewe. Ons lees in vers 32. Almal het die mekaar geskreeu en die hele vergadering was in die war. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. En dan sien ons iets wat typies van ons tyd is, die sogenaamde cancel culture. Ek kanselleer jou uit. Ek gee jou nie kans nie. Ek maak jou doer in die hoekie staan. Jy sal nie praat nie. Ek wil niks van jou hoor nie. Ek wil nie jou perspektief hê nie. Het gebeur ook hier. Die Jode stoot vir ander voor. Nou, daar was nie net Jode nie, daar was Grieke, daar was mense van verskillende dele van die wêreld daar by mekaar. En die Jode het waarskynlik gevoel hulle word nou bedreig, want Paulus is 'n Jood. Nou stoot hulle vir Alexander voor, hy moet nou praat. En as die skare dan sien, hy is 'n Jood, dan skreeu hulle om dood. Hulle gee hom nie kans nie. Ons ken dit ook. Vers 34 sê, toe hulle merk dat hy 'n Jood is, het hulle byna 2 uur lang uit een mond aangehou skree, groot is Artemis die Efesiërs. Byna 2 uur lang. 2 uur is lank, as jy slagspreuke skree. Maar miskien was dit juist wat die stadsklerk van Efesus se behoud was. Na 2 uur se geskreeu is mens maar 'n bietjie moeg. En dors ook. En dan uiteindelik slaag die stadsklerk daarin om 'n spreekbeurt te kry. En ons sien hy is meesterlik daarin om die situasie te ontlont. Wat doen hy? Hy gee erkenning aan die ongelukkigheid van die wat protesteer. Hy sê, almal weet van Artemis. Almal weet, dis die belangrike godin in Efese. Almal weet, ons is die beskermers van Artemis. Almal weet van die tempel. Niemand betwis dit nie. Maar, sê hy, moenie nou iets oorhaastig doen nie. Laat die reg sy gang gaan. Interessant, hy sê niks van Paulus nie. Hy sê, laat die reg sy gang gaan. As hy aanklagte is, laat het hof toe kom. Daar's regters, daar's 'n systeem, daar's reg en orde, daar's rustigheid. En as dit nie werk nie, selfs 'n volksvergadering, 'n wettige volksvergadering, sê hy, maar kom ons doen dit ordelik. Kom ons kry die sisteme wat daar is en ons gebruik dit. Dis die beste weg om te volg. En dan praat hy ook van eie belang. Vers 40 sê hy, want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie en ons sal dit nie kan verantwoord nie. Verantwoord teenoor wie? Teenoor Rome, die Romeinse oorheersers. In die Romeinse Ryk van daardie tyd was opstand van enige aard glad nie geduld nie. En die Romeine was baie erg daarop, hulle het jou geweldig gestraf daarvoor. So, die stadsklerk, sy eie belang kom hier na vore, maar ook die belange van die stad self. Hy is die jou wat verantwoordelik is vir die orde, vir die rustigheid, vir die vrede. Hy moet teenoor Rome verantwoording doen. Maar Rome gaan nie net hom straf nie, hulle gaan die hele spul kom straf. En daarom sê hy, ouens, ons moet mooi dink. Hierdie gaan nie goed uitwerk nie. Kom ons maak eerder 'n plan, kom ons doen dit eerder op die regte manier. En dit werk. Dan lees ons dat die bijeenkoms uit mekaar uitgaan, dat Paulus se vriende vrykom en dan is die konflik vir daardie oomblik ten minste afgeweer. Nou, uit die Bybelse perspektief is daar net een evaluering wat een mens van so'n massa protesoptrede kan maak. En dit is dat dit nie vir die Here aanvaarbaar is nie. As het gaan oor eie belang, en ek dwing dit af, en ek forceer dit af, teenoor iemand anders se belange, en ek luister nie eens na die persoon nie, ek kanselleer die ander persoon, ek tree nie in liefde op nie, ek tree nie met reg en orde en billikheid op nie, dis net haat, dis net een bol emosie, een irrationele iets, waar vernietiging die uiteinde is, dan kan dit nie reg wees nie, dis vir die Here onaanvaarbaar. In die plek, in die evangelie van Christus, is daar geen plek vir so iets nie. Maar hoe kan ek en jy as kinders van God dan hierdie type optredes hanteer, as ons self daarom beland? Want onthou, dis nie altyd net 'n massa nie. Partykeer, soos een van ons lidmate in die week beleef het by sy winkel, is dit een of twee, wat met dieselfde optrede in jou toe kom. Hoe hanteer ek dit? Partykeer is jy dalk 'n boer op 'n plaas, wat aangeval word. Partykeer is jy dalk soos daai dame wat by Kliks iets wou gaan koop het. Hoe hanteer ek hierdie? Hoe tree ek op? Wat wil die Here van my hê ook in daardie moeilike omstandighede? Nou, ons lees hier regtig in hierdie gedeelte wat Gaius en Aristargos se reaksie was nie. Hulle is saamgesleep amfitheater toe, teen wil en dank, en dis menslik dat jy in die begin dalk sou tee sit, maar as jy sien die oormag is te groot, wat maak jy? Jy gaan maar saam. Maar ons lees nie eintlik verder wat hulle gedoen het nie. Paulus wil gaan help, maar hy word verhoed deur die Here self, deur die Gees wat deur die gelowiges en die hoë amptenare van Asië vir hom laat weet, nie, gaan nie. En dan luister hy en hy bly weg. Maar hy wil gaan. Hoekom wil Paulus gaan? Natuurlik wil hy sy vriende gaan help. Hy wil die geleentheid gebruik om die evangelie te verkondig. Want dis wat Paulus die hele tyd doen. Dis waar sy hele lewe gaan, vandat hy tot bekering gekom het. Daai keer gebeur het so, dat die Here die geleentheid daar stel, dat jy instrument in sy hand is, soos wat hierdie stadsklerk was, dat jy met wysheid, met gesag, met kundigheid, so 'n klomp mense rustig kan maak. Partykeer doen die Here dit, partykeer maak hy dit vir jou oop, want hy is aan die werk. Ons weet nie altyd wat in die raadsplan van die Here is nie, maar ons moet altyd gereed wees, dat wanneer die Here ons daarvoor wil gebruik, ons dit sal kan doen, en daarom moet ons altyd op hom gefokus bly. Nie net as dit moeilik gaan nie, ons hele lewe moet so wees dat ons altyd op God gefokus is, sodat selfs wanneer die moeilike situasie kom, ons nog steeds op hom gefokus bly. En dan wag ons op hom, want ons weet nie precies wat die detail is van waarmee die Here besig is nie. Hy is in beheer, hy bepaal, en hy beloof dat hy ons nooit alleen los nie. As die geleentheid om voordoen, dan moet ons dit gebruik. Waar is daar 'n beter geleentheid om die lig van die evangelie te laat skyn as juist wanneer daar so 'n massa is wat duisternis bring? En onthou ons Here Jesus het ons gewaarsku. Hy het gesê, ek stuur julle soos skape tussen 'n klomp wolwe in. Ons moet nie dink, alles gaan net vredevol wees nie, alles gaan net wonderlik gaan nie. Dis nie hoe dit is en dis nie hoe dit sal wees tot en met die wederkoms nie. Dit gaan partykeer swaar gaan. Jesus sê, julle moet versigtig wees soos die slange. Jy moet wysheid gebruik. Maar jy moet opreg wees soos die duwe. Jy gaan nie in dieselfde haat en dieselfde weerwraak hierdie situasie hanteer nie. Want wat is jy besig om te doen? Jy is besig om die duisternis aan te wakker. Jy moet lig bring en daarom moet ons die hele tyd gefokus bly. En ons moet weet, dit gaan dalk nie altyd so gebeur dat ons behoue ander kant uitkom nie. Hoeveel gelowiges oor al die eeue was daar nie? Al die martelare, wat vir hulle geloof op wreedaardige maniere doodgemaak is. Partykeer is dit hoe dit in die Here se raadsplan werk, maar dan bly jy nog steeds gefokus op hom, al is die chaos hoe erg. Jy weet, ons Here Jesus was ook voor so 'n malende massa wat gegil en geskreeu het, kruisig hom, kruisig hom. En omdat hy gefokus was op sy hemelse Vader, het hy geweet wat om te doen. En dat hy geweet wat die groter prent is, daardie begrip en daardie fyn aanvoeling waarvan Paulus skryf in die Filippense brief, was by hom teenwoordig. Hy het die groter prent verstaan, hy het verstaan hoe die detail van sy lewe daarby inpas, hy het verstaan, dis nie nou tyd om die legioene engele te roep, om hierdie massa te kom vernietig. Eie belang het geen plek by hom gehad nie, nog minder leuens of verdraaiing van die waarheid. Hy het geweet wat is besig om te gebeur. Hy het gehoorsaam gebly, hy het om deur sy Vader laat lei, al het hy hoe swaar gekry, al het hy verstaan dat hy nou verlaat is deur sy Vader. Hy het geweet die uiteinde is waaroor dit gaan. Deur wat hy gedoen het, is daar verlossing vir die totale skepping. God weet wat hy doen, broers en susters. Hy weet ook wat moet gebeur en hy is daar in die detail van my en jou lewe elke dag. Al is daar chaos, al is dit hoe wild, al is dit hoe moeilik, bly gefokus op hom. Hou vas aan die waarheid van sy woord. Lees dit oor en oor, bestudeer dit, dat jy dit naderhand uit kop uitken. Leef so met God, dat jy werklik in 'n lewende verhouding met hom is, nie net as dit swaar gaan, nie, elke oomblik van elke dag, dan is jy veilig. Dan kan jy op die wreedaardigste manier ooit doodgemaak word, en dit maak nie regtig saak. In terme van die groter prent van die koninkryk nie, God is in beheer, en onthou hy oordeel. Nee, ek en jy nie. Hy oordeel. Bly altyd vashou aan hom. Bly altyd gefokus op hom. Al gaan dit hoe wild. Ons is kinders van God. Die geloof wat hy in ons harte werk, bind ons vir ewig vas aan sy seun en die verlossing wat sy seun vir ons bewerk, die nuwe lewe wat nou al vir my en jou begin. En tot op die laaste dag van ons lewe op aarde, sal ons te doen hê met die bose magte, wat met geweld verwoes en plunder en steel en chaos saai, wat die donker te bring met eie belang, met leuns. Maar ons Here Jesus het reeds die beslissende oorwinning behaal. Aan die kruis, by die oopgraf daar naby, het hy alles omgedraai. Hy het die pad vir ons oopgebreek. Ons is op pad. Ons is in 'n triomf tog saam met ons Here Jesus. Al lyk dit baie keer nie so nie. Die oorwinning is syne. Saam met hom is die oorwinning ons in. En met vrymoedigheid en met sekerheid laat ons lig skyn in hierdie donker wêreld wat ook al rondom ons gebeur. Partykeer gaan die Here dit dalk nie vir jou so laat uitwerk dat dit vir jou gaan lekker wees nie, of vir jou familie gaan lekker wees nie, of gaan goed wees nie. Ander kere gaan die Here dalk vir jou deure oopmaak. Hy gaan vir jou geleenthede skep. En hy gaan jou bemagtig om op te tree deur sy krag, die krag van die Gees wat in jou werk. Maar weet, hy sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit los nie. Elke oomblik is hy by jou. En elke oomblik is hy saam met jou. En hy beleef saam met jou. En hy huil saam met jou. En hy kry saam met jou swaar, kry saam met jou seer. En wonder, jy wonder wat om te doen, vra hom, hy weet en hy dra ons, bly gefokust op hom, al is die chaos hoe groot. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, partykeer voel ons so onmagtig, klein mensies. Wat kan ek doen om uit te verweer teen 'n jillende, malende massa mense? Wat kan ek doen om uit te verweer teen mense wat sterker as ek is, wat harder as ek kan skreeu, wat met agressie en geweld na my toe kom? Dankie Here dat ons dit mag weet, ons is nie alleen nie. U hou ons vas, u dra ons, en baie meer as dit, u gebruik selfs ons swaar kry, om nog steeds die lig van die evangelie te laat skyn. Gee dat ons altyd ons oë so op u gefokus sal hou, elke oomblik van elke dag, ook wanneer dit goed gaan. Dat ons so sal oefen, dat ons so met u sal leef, dat dit nie sal verander, wanneer die swaar oomblikke kom nie. Ons leef in 'n land wat plofbaar is. Ons leef in 'n land waar daar mense is wat baie graag wil hê dat dit moet ontplof. Mense vir wie hulle eie belang baie belangriker is as enigiets anders. Hulle eie voordeel, hulle eie bankbalanse. Mense wat graag wil hê dat ons in ons land vir mekaar sal kwaad wees en mekaar met agressie en met geweld sal wil hanteer. Help ons, Here, dat u koninkryk in ons gesigveld sal wees. Dat ons 'n begrip en 'n fyn aanvoeling sal hê en 'n oop oog vir dit wat u mee besig is in u koninkryk. Help ons dat dit wat ons dink en doen en sê altyd deel daarvan sal wees en daarvan uit sal kom. Werk met u woord en die gees in ons. Dat ons nie die duisternis sal aanblaas nie, vlamme van geweld en haat sal aanblaas nie, maar het sal blus, dat ons die duisternis sal wegjag, dat ons die kwaad sal oorwin deur die goeie. Leer ons om op u te vertrou, gee ons rustigheid, gee ons vrede, maar gee ons 'n stille krag en 'n vasberadenheid, dat ons dit sal doen, dat ons 'n verskil sal maak, dat ons sal verstaan dat dit ons roeping is, elke oomblik van elke dag, hier in ons mooi land. Ons bid vir almal wat swaar kry, ons bid vir hulle wat in die week ook met die dood gekonfronteer is. Ons bid vir hulle wat huil, ons bid vir hulle wat worstel, hulle wat siek is, hulle wat ook die virus onderlede het, hulle wat hulle werk verloor het, wat hulle inkomste verloor het, hulle wat familielede verloor het, hulle wat nie by mekaar kan uitkom oor die beperkings wat daar is nie. Ons bid vir hulle wat onder die broodlyn lewe. Soveel mense in ons land, soveel mense in die wêreld wat swaar kry, o Here. Dankie dat ons u kan vra, want ons is so onmagtig. Ons doen die bietjie wat ons kan, maar ons weer is nie naaste by genoeg om alles op te los nie. Maar ons bid vir hulle, Here, en ons bid dat u uitkoms gee. Dankie dat die getalle van virusinfeksies in ons land al soveel minder is, en dat dit heeltyd afneem, dat ons kan uitsien na 'n nuwe begin. Ons loof en eer u. Ons erken u as die enige ware God. Ons aanbid u as ons Here, ons Vader, wat ons lief het. Dankie dat u ons sondes wegneem, dat u ons nuut maak, dat u ons dra elke dag, ten spyte van ons sonde en ons ongeregtigheid. So bid ons met vrede in ons harte, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.